Kuulimme jo, että tänään on adventti ja saimme laulaa noita adventtilauluja. Ja tähän adventtipäivään on sana, joka löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, 4. luvusta ja sieltä jakeesta 7. Mutta kaiken loppu on lähellä, sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Kiitos Isä jälleen siitä, että olemme saaneet yhteen tulla. Ja niin kuin kuulimme, niin keskellemme on tullut valkeus Kristuksessa. Ja tuo valkeus se loistaa meille myöskin sanan kautta meidän sisimpäämme, valaisten meitä. Että oppisimme tuntemaan, mitä me itsessämme olemme, ja oppisimme tuntemaan siihen armoon, luottamaan siihen armoon, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa annettu. Ja kiitos, että tuo valo loistaa tänäkin päivänä ja se valaisee meidän sisimpämme. Herra, auta niin, että tuo valo tämänkin seurakunnan keskellä todella lamppuna loistaisi, niin että yksikään ei eksyisi, vaan kerran kaikki perillä kotona voisimme iloita ja laulaa noita ylistyslauluja Herralle. Kiitos, että olet keskellämme tänäkin päivänä. Joitakin kuukausia sitten tai oikein kuukausia sitten, että olette heräämässä rukoilemaan. Se on hieno asia, jos seurakunta herää rukoilemaan. Ja siinä vaiheessa hain sydämelleni puhua jotain rukouksesta. Ja niinpä ilmoitin jo muutama viikko sitten tämän sanan kohdan, jonka luin sellaiseksi pohjatekstiksi, jolta pohjalta on tarkoitus tarkastella tuota rukousasiaa. Tässä on heti yksi sellainen arvoituksellinen kohta, kun sanotaan, että kaiken loppu on lähellä. Mitä se merkitsee? Se merkitsee muun muassa sitä, mitä me olemme tänään laulaneet. Jeesus tulee takaisin. Tämä aikakausi päättyy. Se on väistämätön tosiasia. Emmekä sitä tosiasiaa halua väistää lainkaan, vaan me odotamme Herran tulemusta. Se on maailman historian yksi merkittävimmistä asioista, kun Jeesus tulee noutamaan omansa pois. Se on meidän toivomme ja sitä me odotamme. Mutta tähän Pietarin kirjeen kohtaan sisältyy myöskin kaksi muuta totuutta. Kun tässä sanotaan, kaiken loppu on lähellä, myöskin meidän aikamme päättyy. Kenellekään en uskalla luvata huomista päivää. Jollekin tämä päivä voi olla viimeinen. Nuoruuteen ei voi turvata, vaikka olisin 30, niin parhaimmillaankin vain muutama vuosikymmen on aikaa jäljellä ennen Herran tuloa. Mutta meillä, jotka olemme ikääntyneet, meillä saattaa olla vain muutama vuosi jäljellä noin inhimillisestikin katsoen. Kaiken loppu on lähellä. Mutta sitten vielä kolmas loppu, joka on lähellä. Tämän maailman ruhtinas tietää, että hänellä on vähän aikaa. Hänenkin aikansa päättyy. Tämä villimeno tämän maailman ruhtinaan johdolla, se päättyy, kun Herra tulee. Se on hieno tietää. Kun me ympärillemme katselemme tänä päivänä, me näemme, kuinka kaikki on pahan vallassa. Ei tarvitse, kun avaa tiedotusvälineet, lehden tai television, radion, niin ei sieltä juuri Jumalasta mitään kuule. Kristuksesta ei juuri lainkaan mitään. Kaikkea muuta. Poliitikot, vallanpitäjät, kirkon päämiehet tuntuvat, että ovat täysin pimentyneet. Mutta tämä aikakausi päättyy. Kaiken loppu on lähellä. Ja sitten on kehoitus. Olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ei sanota, olkaa maltilliset ja raittiit saarnaamaan, tekemään sitä ja tätä, vaan olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Koska sen kautta opimme käyttämään jäljellä olevan aikamme oikein. Ilman rukousta, jonka kautta etsimme Jumalan johdatusta, niin emme tiedä, mitä meidän oikein tulisi tehdä. Me olemme monitouhuisia ja teemme sitä ja tätä. Aika valuu ikään kuin käsistämme. Me tarvitsemme selkeän tietoisuuden siitä, että tämä aikakausi päättyy. Jäljellä oleva aika on vähäinen ja voisimme sen oikealla tavalla käyttää, niin meillä tulisi olla maltillinen ja raitis rukouselämä. Ja siksi tarkoitukseni on puhua tällaista terveestä rukouselämästä. Olen tästä asiasta puhunut vuosien aikana seurakunnissa vieraillessani ja kirjoittanutkin joskus vuosia sitten Ristin voittoon jotain tästä. Ja kun teitä ajattelin, niin ajattelin, että lämmittäisin tuon vanhan ruuan. Mutta Jumala ei sallinutkaan sitä. En oikein tahdo ymmärtää sitä rakkautta, mikä Jumalalla on teitä kohtaan. Ja juuri tässä tilanteessa hän pani minut töihin aamu aamulta. En juuri neljän jälkeen saanut rauhaa. Uudelleen ja uudelleen ylös tämän saman asian ääreen. Terve ja raitis rukouselämä. Ja siksi odotin, että täällä olisi sali täynnä väkeä, että kaikki seurakuntalaiset olisivat kiinnostuneet rukouksesta. Mutta siitä huolimatta, vaikka näin ei ole, niin haluan tämän asian puhua, koska tämän olen saanut Jumalalta. Ja tänä aamuna viimeksi olen saanut siitä muistutuksen. Voidaksemme tutkia terveen rukouselämän olemusta, meidän tulee ensiksi selvittää kaksi tärkeää peruskysymystä. Mitä rukous on Raamatun valossa? Te tiedätte, että on monenlaisia rukouksia, kun katsotte, mitä muslimit tekevät ja mitä epäjumalan palvelijat tekevät. Mutta mitä rukous on Raamatun valossa? Ja toinen tärkeä kysymys, mikä on rukouksen tarkoitus? Näissä peruskysymyksissä on jo monella melkoinen hämärryys, ja siksi rukous ei toimi. Ja te tiedätte, mikä seuraus siitä on, kun rukoilija havaitsee, että tämä ei toimikaan tämä rukous. Se on aivan sama kuin työntekijä, joka tekee väärässä asennossa työtä. Eihän kauan jaksa. Tulee paikka kipeäksi, väsytään ja lopetetaan koko homma. Aivan sama on rukous elämän suhteen. Siksi meidän täytyisi löytää terve, raamatullinen rukouselämä, jossa näemme, että se toimii, koska Jumala on sen luonut tämän systeemin. Ei se ole ihmisen keksintöä, vaan Jumalan. Annan tähän nyt kaksi sellaista kehysmääritelmää. Niin kuin teille aikaisemmin olen sanonut, niin Jumala on kutsunut lähinnä rakentamaan tällaisia hengellisiä opillisia kehyksiä Raamatusta, johon voidaan jäsentää sitten Raamatun näitä pienempiä yksityiskohtia. Siitä on kysymys nytkin ja siksi annan tällaisia kehysmääritelmiä, joita sitten valaisen, kun mennään Raamatussa yksityiskohtiin. Ensinnäkin Raamatun mukaan rukous on Jumalan avaama keskusteluyhteys itsensä ja ihmisen välille. Siis Jumalan avaama keskusteluyhteys itsensä ja ihmisen välille. Siinä on jo suuri ongelma, jos rupeamme tätä miettimään. Pyhä Jumala ja syntinen ihminen. Ei syntisellä ole itsessään mitään oikeutta lähestyä Jumalaa, vaan hän tarvitsee oikeuden tulla keskustelemaan Jumalan kanssa. Ja missä me tuon oikeuden saamme? Johanneksen evankeliumin 1.12. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Eli Jeesus tuli antamaan meille oikeuden. Tuon lapsen oikeuden, että me voimme lähestyä isää. Ja pelkästään tämä oikeus ei riitä, vaan meillä ei ole myöskään itsellämme kykyä keskustella Jumalan kanssa. Vaan me tarvitsemme pyhän hengen. Ja Jeesus tuli antamaan meille pyhän hengen lahjan. Ja tämä ratkaisee meidän keskusteluyhteytemme Jumalan kanssa. Meillä on täysi oikeus, pojan asema. Meissä vaikuttaa pojan henki, joka sanoo, appa isä. Siinä on rukouksen salaisuus. Se on hyvin yksinkertainen ja Raamattu osoittaa tämän. Ja Jeesus opetti isä meidän rukouksen siellä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Se alkaa isä meidän, joka olet taivaassa. Meillä on täysi oikeus ja hengen kautta meillä on kyky. Sen kaltaisia rukoilijoita Jumala odottaa ja tahtoo. Mikä on rukouksen tarkoitus? Tämä on sellainen asia, että tänä päivänä jonkun ystävän kohdalla, joka täällä olet, niin tapahtuu vallankumous. Et ole käsittänyt tätä asiaa. Ja nyt puretaan jotain sellaista sinun tietoisuudesta, että se tuntuu, että sen mukana kaatuu paljon. Mutta jokainen istutus, jota Jumala ei ole istuttanut, se saakin kaatua ja purkautua. Koska Jumala haluaa rakentaa jotain sellaista kestävää, jonka varaa voi rakentaa myöskin kestävän rukouselämän. Rukouksen tarkoituksen Jeesus paljastaa meille vuorisaarnassaan. Vuorisaarnahan käsittää Matteuksen evankeliumit luvut 5 alkaen sinne 7 saakka. Ja rukousta koskeva opetus on nimenomaan siinä 6 luvussa siinä välillä. Hyvin merkittävä paketti tässä kokonaisuudessa. Ja tuo vuorisaarna käsittää Jumalan valtakuntaa koskevan ilmoituksen. Ja siinä on kehys rukoukselle. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Niinhän se alkaa, vuorisaarna. Siinä Kristus opettaa tuo jumalallisen ilmoituksen valtakunnasta, joka on tuleva. Ja rukouksen paikka on nimenomaan tässä valtakunnan tulemisessa. Auttaa meitä toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa, niin että edistämme valtakunnan tulemista maan päälle. Se on rukouksen perimmäinen tarkoitus. Erittäin hieno on se Matteuksen evankeliumin 6. luku, jae 33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan. Pakanat rukoilevat, että saisin leipää ja sitä, vain tätä ajallista. Mutta meidät on pantu rukoilemaan ennen kaikkea Jumalan valtakunnan tulemista. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä. Siinä on perusta hengelliselle, raamatulliselle rukoukselle, kun ajatellaan sen tarkoitusta. Jos rukous irroitetaan tästä Jumalan valtakuntaa koskevasta suunnitelmasta, niin silloin siltä putoaa pohja pois. Rukous vääristyy silloin hyvin helposti vain ihmisen ajallisten tarpeiden esittelyyn Jumalan edessä. Ja niistä Jumala pitää kyllä huolen meidän ruuasta, vaatteista ja kaikista näistä ajallisista, vaikka emme sitä pyytäisikään. Koska hän antaa ne jumalattomallekin. Naapurisi saa yhtä hyvin leivän ja kaikki tarpeet, mitä hänellä on. Kun häntä vähän aikaa katselet, niin saatte, että ei sun tarvitse rukoilla ollenkaan, että kun tuo naapurikin saa kaiken, niin kyllä kai minäkin saan. Ja niin Jumala antaakin. Mutta ei Jumala ole kutsunutkaan sinua rukoilemaan, että saa sitten niitä ajallisia vaan. Vaan että Jumalan valtakunta tulisi maan päälle kaikessa loistossaan. Ja sinun kautta nimenomaan täyttyisit Kristuksen rakkaudella. Se on valtakunnan väkevä tuntomerkki. Sen kautta Jumalan valtakunta jo nyt vaikuttaa maan päällä. Mutta ellen ano, ei se toteudu. Kuinka paljon enemmän antaa pyhän henkensä niille, jotka sitä anovat? Vain hengen voimassa Jumalan valtakunta laskeutuu nyt jo maan päälle. Jaakobin kirjeessä on hyvä kohta, tai sanotaan varoitus meille, nimittäin rukouksen taustalla voi olla paitsi se, että Rakkaudesta Herraan pyrimme edistämään Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle, mutta turmeltuneessa ihmisluonnossa vaikuttavat ihan muutkin voimat. Mä luen täältä Jaakobin kirjeen 4. luvusta muutaman jakeen alusta. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole sen tähden, ette ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Himo on valtava voima, joka panee ihmisen myöskin rukoilemaan. Että voisi tyydyttää vain niitä tarpeita, mitä ihmisessä on. Ihmisessä on moninaisia tarpeita, ne ovat tarpeellisia, hyödyllisiä, mutta saatana on vaikuttanut tai vaikuttaa sielläkin niin, että se menee överiksi, lyö yli. Syödään paljon enemmän kuin tarvitaan ja koko päivä saattaa pyöriä ihan vain ruuan ympärillä. Niin kuin Paavali kirjoittaa, vatsa on heidän jumalansa. Aamulla ensimmäisenä on mielessä vaan vatsan tarpeet, ei Jumalan valtakunnan tarpeet. Siellä kerrotaan Tuomarien kirjassa 3. luvussa, kerrotaan moabilaisista. Mielenkiintoinen kertomus. Moabilaiset orjuuttivat israelaisia pitkän aikaa, ja Moabin kuningas Eklon, hänellä oli ylisalissa, ylisalin tilalla, ylisali on Raamatussa rukouspaikka, niin mikä hänellä oli siellä ylisalissa? Katsokaa Tuomarin kirjan 3. luvusta. Hänellä oli ylisalin paikalla ilmastoitu WC. Siis ilmastoitu vessa ylisalin paikalla. Mitä se kuvaa? Se kuvaa kristittyä, joka päivittäin asioi vessassakin enemmän kuin rukouksessa. Jos vatsa on Jumala, niin tätä se on. Mutta jos Herra on Jumala, ja hänen tahtoaan haluan kysyä, niin silloin rukouks on se, mitä meidän ennen kaikkea tulisi tehdä. Vanhan testamentin pyhät jo olivat ylisalin ihmisiä. Elia rukoili ylisalissa ja jopa sillä kuorleet heräsivät. Elisa oli ylisalin ihminen. Daniel oli ylisalin ihminen. Nehemia korjasi muuria, tai korjautti muuria juuri ylisalin kohdalta. Siinä on vihje meillekin. Rukouselämä täytyy saada kuntoon. Jeesus oli ylisalin ihminen. Ylisalissa hän piti tuon ylimmäispapillisen rukouksensa. Opetuslapset olivat ylisalin ihmisiä. Ylisalissa he rukoilivat ja odottivat Pyhän Hengen täyteyttä. Himot voivat ohjata meidän rukouselämäämme, jos emme valvo. Miksi fariseukset rukoilivat? Että ihmiset heitä katselisivat. Halusivat näyttää sitä omaa kristillisyyttään. Ja meilläkin on vaara, että osallistumisemme näihin rukouksiin, niin siitä tulee tämmöinen näytös, että minäkin olen mukana. Halutaan näyttää sitä omaa kristillisyyttä. Mutta sekään pohja ei kestä kauan. Se pohja kestää vain, joka rakentuu raamatulliselle pohjalle ja jossa Jumalan henki on mukana ja vaikuttaa. Kuningas Saul, vanhan testamentin puolella, hän on esikuva fariseuksesta. Teeskentelijä ja näyttelijä. Hänellä oli oma rukouspaikkansa. Hän nimittäin asui Benjaminin Gibeassa, ja Gibea on rukousvuori. Ja tuolla rukousvuorella Raamattu kertoo, siellä oli tamariskipuu. Ja sen tamariskipuun alla Saul mielellään vietti aikaansa. Ja tuo tamariskipuu on puu, joka on koristepuu. Se ei kanna hedelmää. Jeesus opetti Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, jakeessa 23, sen minkälaisia rukoilijoita isä tahtoo. Niitä, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Ei liha mitään hyödytä. Se on himojen vanki. Henki on, joka eläväksi tekee. Vain pojan henki, Kristuksen henki meissä, voi tehdä meistä todellisia rukoilijoita niin, että voimme Jumalan tahdon mukaan rukoilla. Ja sitten tämä totuudessa rukoileminen. Se on monelle sellainen kompastus, että mikä tässä on oikein kysymyksessä, kun pitäisi totuudessa rukoilla. Mikä on totuus Raamatussa? Totuus on se ilmoitus, minkä Jumala Kristuksen kautta on ihmiskunnalle antanut Jeesuksen kautta. Se totuus sisältää ilmoituksen Jumalasta, minkälainen hän on, minkälainen on Kristus, mikä on Jumalan suunnitelma valtakunnasta, kuka on perkele ja hänen henkivaltansa ja mikä on ihmisen asema tässä kokonaisuudessa. Tämä on se ilmoitettu totuus. Ja meidän rukouksemme tulee olla sopusoinnussa tämän jumalallisen ilmoituksen kanssa. Muuten se tökkii jossakin kohdassa. Sitten vielä kannattaa todeta, kun Jeesus tuossa opetti, että meidän tulisi rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja meidän tulisi edistää Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle. Niin kaikessa tässä me olemme Jumalan työtovereita. Meidän tulisi olla Jumalan työtovereita edistämässä valtakunnan tulemista maan päälle. Sitähän kaikki. Tämä seurakunnan toiminta ja meidän toimintamme pitäisi olla kaiken sen arjenkin keskellä. Kun perheasioita hoidat, lapsia hoidat, hoidat työtäsi siellä työpaikalla, minkä olet saanut, niin kaiken tulisi palvella tätä. Että valtakunta tulisi sen kautta esille. Eli nyt voitaisiin tehdä sitten semmoinen yhteenveto tästä, mitä rukous on ja mikä on sen tarkoitus. Ja mennään sitten tarkemmin tuohon terveen rukouselämän yksityiskohtiin. Eli rukous on Jumalan luoma ja hänen sanansa perustuva kaksisuuntainen keskusteluyhteys, joka on välttämätön valtakuntaa koskevan suunnitelman toimeenpanossa. Siis aivan välttämätön ja Jumalan luoma yhteys itsensä ja ihmisen välillä, että voisimme olla mukana hänen työssään, hänen työtovereinaan, panemassa täytäntöön Jumalan valtakuntaa koskevaa suunnitelmaa. Siinä on rukouksen tällainen kehys. Jos tämä yhteys tökkii jostakin syystä, niin käy niin kuin kävi Suomen poliittiselle johdolle ja puolustusvoimille juuri äskettäin. Suomi oli sitoutunut lähettämään vaalien turvaamiseksi Afganistaniin joukko-osaston. Ja jossakin vaiheessa ei yhteys pelannutkaan. Poliittinen johto ei tiennyt enää, että mitä siellä operatiivisella tasolla tapahtuu. Mitä puolustusministeriön alaisena olevassa virastossa oikein tapahtuu. Mitä pääesikunta panee täytäntöön. Se oli jotain muuta kuin mitä presidentti, pääministeri ja muut ministerit odottivat. Yhteys ei pelannutkaan. Ja nyt jo keskustellaan perustuslaillisesta kriisistä Suomessa. Tökkii niin pahasti tiedon kulku. Yhteys ei toiminutkaan. Aivan sama on Jumalan valtakunnan tulosta maan päälle. Jos tämä yhteys tökkii Jumalan ja meidän välillä, niin Jumalan valtakunta, tuo suunnitelma ei pääsekään esille sillä tavalla, kun Jumala haluaisi sen sinun elämässä, minun elämässä ja seurakunnan kautta. Sitten otan esille tämän terveen rukouselämän keskeiset tekijät. Tähän mennessä olen käsitellyt lähinnä näitä perusteita. Nyt mennään sitten näihin terveen rukouselämän keskeisiin tekijöihin ja käännetään Raamattu toisen kuningasten kirjan kohdalta 4. luvusta jakeesta 8 jakeeseen 10. Näihin sanankohtiin on kätketty paljon hengellistä viisautta. Äärettömän paljon. Minäkin vaikka vuosia olen näiden sanojen äärellä ollut, niin täytyy sanoa usein, että koen, että pintaa olen päässyt raapimaan. Mutta jotain Jumala on avannut näiden viimeisten viikkojen aikana. Aamu aamulta. Täytyy, niin kuin sana opettaa, niin oppia ensin kuulemaan opetuslapsen tavalla, jotta voisi puhua. Ei voi puhua, ellei ensin kuule häntä, joka puhuu ja joka haluaa, että tuo hieno suunnitelma toteutuisi. Tässä on kirjoitettu näin. Eränä päivänä Elisa meni Suunemiin ja siellä oli arvossa pidetty vaima, joka vaati häntä aterioimaan. Ja niin usein kuin hän kulki sen kautta, poikkesi hän sinne aterioimaan. Niin vaimo sanoi miehellensä, katso, minä olen huomannut, että hän, joka aina kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies. Muurauttakaamme pieni yliskammio ja pankaamme hänelle sinne vuode, pöytä, tuoli ja lamppu, niin että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne. Siinä on terveen rukouselämän keskeiset elementit. Näihin hienoihin kuviin, hyvin elämänläheisiin kuviin on kätketty nämä asiat. Niin elämänläheisiä, että joka päivä joudut näiden kanssa tekemisiin. Ja todennäköistä on, että tästä lähtien sinä, ihan tuolla arkielämän keskellä, kun vuoteeseen käyt, ruokapöytään käyt, istut tuolille tai sytytät lampun, niin muistat, mistä ne kertovat. Raamattu on äärettömän rikas ja hieno kirja ja lähestyy ihmistä juuri opetuksessa sen ihmisen tasolta. Jos Jumala alkaisi puhua meille jotain, mitä tuolla ylhäällä on, siellä on valtavaa kaunista, jotain kuvia saamme ilmestyskirjansa siitä, mutta me putoaisimme heti junasta. Minulle kävi aikoinaan, kun Jumala alkoi vetää puolensa, niin ilmestyskirjan selitysteoksen nostin ensimmäisenä ja menin täysin tukkoon. En ymmärtänyt niitä ihmeellisiä kuvia, mitä he toi eteensä. Ei ollut niiden aika. Mutta kun Jumala kutsui minutkin valtakunnan työhön, hän antoi lupaukset, että hän antaa aarteet pimeyden peitosta, kalleudet kätköistänsä. Ja löysin itseni usein juuri ne vanhan testamentin näiden kuvien ääreltä. Joskus kuukausimääriä olin tämänkin sanankohdan äärellä silloin alkuun, kun Jumala johdatti tämän ääreen, niin tajusin, että sinne on kätketty jotain hienoja hengellisiä rikkauksia, mutta ne eivät auenneet. Eivät ne aukea ihmisymmärryksessä, eikä niillä keinoilla, millä olin oppinut opiskelemaan yliopistollisia oppikirjoja ja jopa opettamaan. Niillä keinoilla nuo asiat eivät auenneet. Tarvittiin valo taivaasta. Tarvittiin ilmestyksenomainen valo taivaasta ennen kuin nämä alkoivat selvitä. Ja sen jälkeen olen uudelleen ja uudelleen voinut palata näiden ääreen. Ja iloinnut ja kiittänyt Jumalaa siitä, että Kristus on tullut valoksi meille. Se valo on myöskin hänen antamaa opetusta. Se valaisee meitä. antaa yksinkertaiselle ymmärrystä. Yksinkertainen ei ole sitä, mitä me yksinkertaisella ymmärrämme, vaan se on sitä, että olemme Jumalan vaikutukselle alttiita. Haluamme ottaa sitä viisautta, mitä hän meille antaa. Tästä muutama asia. Pyhä Jumalan mies. Mikä oli hänen tuntomerkkinsä? Mikä on tänäkin päivänä pyhän Jumalan miehen tuntomerkki tai naisen tuntomerkki? Hän seurustelee pyhän Jumalan kanssa. Mutta onko siihen kammio olemassa? Ylisali on rukouksen paikka. Siellä oli viisas vaimo, joka näki tuon puutteen. Ei ollut paikkaa, missä tämä pyhä Jumalan mies saa seurustella Herransa kanssa. Täytyy rakentaa sellainen. Meillä on ollut mahdollisuus vuosien aikana, kun Tampereellakin olimme mukana seurakunnan työssä, niin saimme majoittaa usein ulkomaalaisia lähetyssaarnaajia ja kotimaisia työntekijöitä, jotka Tampereellakin vierailivat. Kaikki he jättivät jälkensä. Yksi, joka jätti erityisen muistiin painuneen jäljen, on saarnaaja, jonka kanssa olimme rukouksessa polvillaan 10 minuuttia siitä, kun hän oli meille kotiin tullut. Hän seurusteli paljon Jumalan kanssa ja halusi viedä isäntäväkeensäkin tähän seurusteluun mukaan. No niin, tässä kodissa nähtiin tuo puute ja ryhdyttiin rakennustoimiin. Muurauttakaamme yli sali, yli kammio tätä Jumalan miestä varten. Sitä ei tehty mistään risuista eikä lehvistä, vaikka Israelissa tehdään näitä lehvämajojakin, kun lehtimäen juhlia vietetään. Vaan tehtiin, muurattiin tiilestä tai kivestä tämä kammio, ylisali. Mistä se puhuu? Olkaa kestävät rukouksessa, siinä kiittää ei valokaa. Meidän omat rukousmajamme ovat usein tällaisia risumajoja. Tuuli puhaltaa läpi ja ne hajoavat. Saatamme tehdä joskus päätöksiä, että nyt minä. Mutta se minä-sana on siinä vaarallinen, koska minä en mitään pysty todellista ja kestävää, vaan kaiken saa aikaan Herra henkensä kautta. Täytyy tapahtua täydellinen konkurssi ennen kuin voi syntyä jotain jumalallista ja kestävää. Olkaa kestävät rukouksessa ja siinä kiittäen valokaa.